Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Gümüş telli kazan, hüsnünü bezer.
11 ayda canlı efirden internet sayfalarına köçen Can Baki programı, fevralın 3'ünden yine sizlerle canlı canlı görüşecek.
Meskeni Baki, dünyanın en güzel mekanı Baki.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Baki deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Baki söyləyək.
Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Baki deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. 11 aylıq fasilədən sonra Can Baki proqramı 2010-cu ildə ilk dəfə canlı efirə çıxır. 3 fevral 2010-cu il. 26 Bakı komissarlarının birincisi baş komissar niyə yoxa çıxıb? Bax, budur suallarımız. Onu da qeyd edeyim ki, bu 11 ayda canlı olmasa da Azadlıq Radiosu AS saytında hər zaman sizlərlə olduq. Bakının, Azərbaycanın nəbzini tutmağa çalışdıq əziz dinləyənlər. Saytımıza baxanlar dünəndən verilişimizin bugünkü mövzusunu da yəqin bilirlər. Bir ildir ki 26 Bakı komissarı ilə bağlı sensasiyon məlumatlar verilir. Ötən ilin əvvəli onları Hövsan qəbristanlığında təzədən dəfn elədilər. Bu ilin əvvəli də yeni məlumatlarla zəngin oldu deyə bilərik. Ötən ayın 29-da Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov mətbuat konfransı keçirdi və bu konfransda yeni açıqlamalarla çıxış etdi. Verilişimizdə Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Kamran İsmayılov iştirak eləyir. O yəqin ki bu açıqlamaları dəqiqliyi ilə bizə və təbii ki sizə də çatdıracaq. Həmçinin tarixçi alimlər Cəmil Həsənli və Nail Əliyev də bu müzakirələrdə iştirak edəcək. Cəmil müəllim müəyyən səbəblər üzündən verilişimizə telefonla qoşulur. Kamran müəllim və Nail bəy isə studiyamızdadırlar. Xoş gördük hər ikinizi. Nail bəy, həmişə siz Can Bakının qonağı olmuşsunuz. Salamlayırıq sizi. Kamran müəllim birinci dəfədir ki, Can Bakının iştirakçısıdır. Necəsiz? Nə var, nə yox?
Çox sağ
olun. Allah şükür. Kamran bəy, Cəmil müəllim xəttədir. Birazdan qoşulacaq. Sizə söylədilər mənə. Kamran müəllim, yəqin ki ilk sualım sizə olacaq. Necə oldu bu açıqlamalarla dinləyicilərimizi biraz da tanış eləyim, bilməyənlər də bilsin deyirəm.
Məsələ burasındadır ki, Sovet dövründə 26 Bakı komissarları adlanan, yəni Bakı Xalq Komissarlarının Sovetinin tarixinə fərqli bir münasibət var idi. Bizim hamımız bu haqda məlumatımız var. Sonradan müstəqillik dövründə tamamilə, demək ki, həmin hadisələri obyektiv araşdırmaq üçün bizim əlimizdə tutarlı dəlillər toplanmağa başlandı və onlar haqqında əsl həqiqət üzə çıxdı və ən nəhayət 2009-cu ilin yanvar ayında deməli 26 keçmiş 26-lar adlanan İnci sahil bağında aparılmış qazıntılar nəticəsində orada basdırılmış həmin o şəxslər sizin də özünüz də qeyd etdiyiniz kimi Hövsan qəbristanlığında dəfn edildi və məlum oldu ki orada güman edildiyi kimi 26 deyil cəmi 23 nəfərin qalığı basdırılıbdı və konkret, deməli, müvafiq təşkilatlar tərəfindən orada aparılan araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, oradakı bastıranlar arasında yaşı 40-dan olan bir nəfər vardı və bu da çox güman ki, və bu da deməli, ekspert alimlərin rəyinə görə Məşədi Əzbəyova məxsus idi. Deməli, 26-lar arasında da Şamiyanın və Lalayanın da yaşı 40-dan yuxarı idi və buradan belə bir fərziyə irəli sürüldü ki, Şamiyanın həmin basdıranlar arasında deməli yoxdur cəsədi və bundan çıxış edərək tarix institutun direktoru Yaqub Mahmudov bizim qarşımızda belə bir məsələ qoydu ki, tarix deməli arxivlərdə araşdırmalar aparılsın və bu məsələnin nə səbəbdən, deməli, bu məsələnin mahiyyəti araşdırılsın. Doğrudan da biz təqribən 4 ay müddətində qrup yaradıldı tarix institutunun əməkdaşları tərəfindən və bu qrup Azərbaycanın müxtəlif arxivlərində araşdırmalar aparıldı və çox maraqlı məlumatlar əldə edildi ki, bu məlumatlar...
Siz də qrupa daxildiniz.
Bəli, mən də o qrupun üzvlərindən biri idik. Bu, xüsusən həmin məlumatlar, deməli, 26-ların güllələnməsi ilə bağlı, onların nəşinin Bakıya gətirilməsi ilə bağlı, 26-ları güllələnmiş şəxslər haqqında cinayət, demək ki, məhkəmə prosesinin keçirilməsi haqqında, bütün bunlar haqqında məlumatlar bizim tərəfimizdən toplanıldı və kitab şəklində çap edilmişdi və həmin kitabda, deməli, Şamiyanla bağlı bəzi sizin qaran dediyiniz kimi qaranlıq məqamlara da demək diqqət yetirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, orada bizim tərəfimizdən çox maraqlı deməli bəzi demək sənədlər tapılıb ki, o sənədlər heç olmasa Şamiyanın güllələnməsinin dəqiq olduğu haqqında müəyyən şübhələr yaradı. Yəni biz konkret demirik ki, Şamiyan güllələnməyib, harası aparılıbdır. Sadəcə olaraq biz güman edirik ki, güllələnmiş 26-lar arasında Şamiyanın olması haqqında qəti fikir söylemək düzgün deyildir.
Bu Kamran İsmayılovdur, əziz dinləyənlər. Milli Elmi Akademiyası Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Kamran İsmayılov. Verilişimizdə tarixçilər də iştirak edir. Cəmil Həsənli iştirak edir. Cəmil müəllim telefonla bizə qoşulur. Cəmil müəllim, xoş gördük sizi. Mənə dedilər, siz artıq bizimləsiz, deyilmi? Ve Nail Aliyev çıxış edir. Burada studiyamızda da Nail Bey. Necə bilirsiniz? Bu açıqlamalara münasibətiniz bilmək maraqlılardır. Bir tarixçi kimi.
Sual mənədir ya Nailədir?
Sizə də və Nail Bey'e də fikrini almaq istəyirdim təbii ki. Buyurun, Cəmil müəllim, eşidirik.
Əlbəttə, Kamran müəllim görülən işlər barədə məlumat verdi və mən hesab edirəm ki, institut bu istiqamətdə doğrudan da çox səmərəli iş görüb və ümumiyyətlə bu istiqamətdə deyil, bütövlükdə bu dövr tarixinin müəyyən qaranlıq məqamlarını aydınlaşdırmaqdan ötürü kifayət qədər müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Rusiya arxivlərində olan materialların əldə edilməsi və gətirilməsi istiqamətində iş görübdür və bunu müsbət qiymətləndirmək lazımdır.
Bəli.
Ancaq bununla bərabər Kamran müəllimin bu çıxışda dediyi ilə Yaqub müəllimin mətbuat konfransında dediyi fikirlər arasında ciddi fərqliliklər var. Bu fərqliliklər də ondan ibarətdir ki, nə qədər ki mən əlbəttə mətbuat konfransının materiallarını mətbuatdan oxumuşam, orada qəti fikirlər qoyulur ki, bu belədir, bu belədir və hətta həmin mətbuat konfransının yekunlarına görə bir sıra mətbuat orqanları və ANS kimi nüfuzlu bir televiziya öz verilişində belə bir yekunlaşdırma verdi ki, deməli Şamiyan güllələnməyib və onun artıq Hindistana aparılması barədə fikirlər qəti şəkildə təsdiq edildi.
Bəli, mən də işitdim düzü. Bəli.
Bilirsən, 1-2 Kamran çox yaxşı tədqiqatçıdır. Mən onu çox yüksək qiymətləndirirəm və ümumiyyətlə Tarix İnstitutunun 17-20-ci illər şöbəsində mən hesab edirəm ən ciddi tədqiqatçılar toplanıbdır. Onların yazdıqları işlərlə də bələdəm, apardığı tədqiqatlarla da bu və ya digər dərəcədə mən tanışam və şöbədə doğrudan da Azərbaycan tarixinin o dövrü ilə bağlı çox faydalı, çox səmərəli tədqiqatlar aparılır və bunun nəticələrini də biz görürük. Amma arxivdə işləyən tədqiqatçılar çox yaxşı bilirlər ki, bir sənəd nəyinsə təsdiq edilməsi üçün yetərli deyil. Xüsusilə agentura materialı digər tarixi sənədlərlə müqayisə edilmədən ciddi nəticələr çıxartmaq üçün yetərli ola bilməz. Əgər biz götürsək ki, elə həmin o agentura Rəsulzadə haqqında nə qədər qeyri-dəqiq məlumatlar veribdir, bu aydın olar. Və agentura nədir? Nə dövlət, deyək ki, təhlükəsizlik orqanlarının, polis orqanlarının qulağına nə çatırsa, bunu bu özündən yuxarı instansiyaya ötürür. Amma onun dəqiqliyinin yoxlanılması həmin orqanlar tərəfindən həyata keçirilmir. Ona görə bu tipli sənədlər olanda ilk növbədə onu tarixi müqayisədən deməli keçirtmək lazımdır, digər sənədlərlə müqayisə eləmək lazımdır. O ki, qaldı Şamiyanın Ağcaqumda güllələnib güllələnməməsi məsələsinə. Əgər bir sənəd buna şübhə salırsa və həmin sənəd də tutalım deyək ki, Şamiyanın adına həbsxanada soypayok gəlməsindən ibarətdirsə, axı birinci biz soypayokla bağlı blankları, sənədləri kimlər hazırlayır? Həbsxana deməli nəzarətçiləri.
Nəzarətçilər.
Və bugünkü həbsxana nəzarətçilərinin savadlılıq dərəcəsinə diqqət yetirsək, bu 18-ci ildə hansı səviyyədə idi? İkinci bir tərəfdən, ərzaq blankları həbsxanaya daxil olunmuş şəxslər barədə bir növ o daxil olandan sonra bir neçə gün üçün hazırlanır ki, çünki o ərzağı almaq lazımdır.
Yəni köhnə ola bilərdi deyirsiniz, Cəmil müəllim siz?
Yox, o Şamiyan və ümumiyyətlə 26-ları ki, sentyabr ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə saat 1-lə 2 arası həbsxanadan çıxartdılar. Bunların 17-si bir həbsxanada, 18-i digər həbsxanada yatırdı və ümumən bu həbs olunanların sayı 35 nəfər idi. Yəni mən demək istəyirəm ki, o soypayokla bağlı nümayiş etdirilən sənəd, bu qabaqcadan tərtib olunan sənədlər də ola bilərdi. Çünki o sənədi tərtib eləyən bilmirdi ki, bu axşam Şamiyanı aparacaqlar. Çünki onun həbsxanada yatan adam üçün o ərzağı hansısa idarədən almaq lazım idi. Amma bu sənəd varsa, axı digər sənədlər də var. Məsələn, həmin axşam ki, bunları çıxartdılar, bir paravoza qoşulmuş iki vagona bunları mindirdilər. Müxtəlif hakimiyyət orqanlarına telegramlar vuruldu. Raportlar verildi. Kimlər, deməli, hələ bu telegramlarda söhbət Ağcaqumdan getmirdi. Bu telegramlarda söhbət ondan gedirdi ki, deməli, 7 nəfərin adı çəkilir və yazılır digərləri. Bu 7 nəfərin içərisində də o cümlədən Şamiyan da var ki, bu vaxt, məsələn, bunlar deməli, Aşqabada yola salındı. Plan nömrəli deməli, qatarla filan müşahidəçilərin mühafizəçilərin deməli müşahidəti ilə Aşqabada yola salındı və bu sənəd həmin axşam 3 yerə səhər açılandan sonra isə bir neçə yerə göndərilibdi. Bəs onda bunu nətər inkar eləmək olar? Digər tərəfdən həmin qətli həyata keçirdən dəstənin nümayəndələri özlərinin deməli mətbuat orqanlarında müxtəlif söhbətlərdə dedikləri ifadələr var. Birincisi bolşeviklərə münasibət pis idi. O Mərkəzi Asiyada. Nəyə görə pis idi? Çünki burada hakimiyyətdə eserlər idi və Moskvada deməli eserlərə qarşı terror aktları həyata keçirilirdi. Kütləvi deməli həbslər həyata keçirilirdi. Və bu Bakı bolşevikləri də Moskva bolşeviklərinin SSR-lərə qarşı törətdiklərinə cavab olaraq deməli törədilirdi. Hətta həmin dövrdə Mərkəzi Asiyada, Orta Asiyada çıxan qəzetlər yazırdılar ki, bu ələ keçirilmiş bolşeviklərlə sərt rəftar eləmək lazımdır. Onları bizim həm məsləkdaşlarımızın əvəzi olaraq edam etmək lazımdır. Bu açıq çağırışlar var idi. Və bu gülləliyən, yəni ki, o əmri icra edən Durjina ki var idi. Bu, Beknazar Sariyevin Durjinası idi və bunlar öz ifadələrində və bu hadisəni müşahidə edənlər hamısı öz ifadələrində göstərilir ki, bir mənalı olaraq Bakı bolşeviklərinin başı kəsildi. Həmin Durjinada xidmət edən Türkmən Yusuf Yusubov 26-lar barədə istintaq işi başlanmazdan əvvəl fəxrlə qeyd eləyirdi ki, şəxsən Şamiyanın başını mən özüm kəsmişəm, onun beyni hər tərəfə səpələnmişdi. Yəni bu hansısa bir təzyiq altında deyilən fikir ifadə deyildi. Bu adam hələ nə istintaq görsənirdi, nə həbs var idi, nə təhqiqat aparılırdı. Özü, necə deyərlər, bunu açıq şəkildə bu adam etiraf etmişdi. Ona görə də müğənni və rus dilin zəif bilən, yalnız söhbətin nədən getdiyin təxmini anlayan bir sənət adamının ifadəsi ilə belə bir ideya irəli sürmək ki, Şamiyan Ağcaqumda güllələnməyib, o Hindistana aparılıb, ya qaçıb Hindistana, orada güllələnib, belə şeylərin ciddi elmlə heç bir əlaqəsi yoxdur və ümumiyyətlə bu nonsensdir, bu ola bilməz və Sovet İttifaqının özünün müəyyən qaydaları var idi. Və adamlar bilirdilər ki, onların keçmişi barədə necə dəqiq təhqiqatlar aparırdılar. Heç bir halda Şamiyan imperialistlər tərəfindən Hindistana aparılmışdısa, yaxud imperialistlərə qoşulub Hindistana getmişdisə, heç bir halda onun oğlu Levon Şamiyan SOVKP MK yanında Marksizm Lenin İnstitutunun direktor mavini ola bilməz.
Mən də hatırlayıram. Bəli.
O biri tərəfdən bilirsən, Hindistan dünyanın o başı zadı deyil ki. Əgər belə bir şey varsa, bunun şəkli çəkilərdi. Tutalım deyək ki, lap belə bir kaset var idisə. Və bu burada nə kriminal var idi?
Aha. Amma Cəmil müəllim, üzr istəyirəm. Axı bu Hindistan söhbəti ancaq müğənnilərdən sonra yaranmayıb, yəni. Mənim yadımdadır 20-25 il öncə, bir 30 il öncə də həmin Hindistan söhbəti belə gəzirdi cəmaatın arasında.
Əgər biz bu 30 il ərzində bir şey dəqiqləşdirə bilməmişiksə və son anda gəlib bunu müğənni Bilal Əliyevlə təsdiq eləmək istəyiriksə, bu elə də necə deyərlər, bizim ciddi fəaliyyət göstərməyimizdən xəbər vermir. Elmi ümumiyyətlə ictimaiyyətə belə əsası olmayan şeyləri atmağın heç bir mənası yoxdur. Burada bilirsən, Bakıda bu istintaq işi Moskvada aparılırdı. Fundikovun həbs olunması və onun eserlərin təhqiqat işi aparılıb. Kamran müəllim o işlə bələd olmalıdı. 26-cı ilin aprel ayında Bakıda, bunun Bakıda keçirilməsi də təsadüfi deyildi. Böyük məhkəmə prosesi keçirilibdi.
İkinci
və bu məhkəmə prosesinin sənədləri içərisində müstəsna dərəcədə maraqlı sənədlər vardı. Bilirsən, tutalım deyək ki, Mikayan bilirdi hansısa formada bu belə güman eləyədi, bu Hindistana qaçıb. Baxa, bu təhqiqat işinə onlarla adam cəlb edilmişdi.
Bəli.
Hər yerdə bu istintaq aparılırdı. Bunların hamısına tək-tək tapşırılmışdı ki, siz Şamiyanla bağlı məsələni çox dərinləşdirməyin. Bununla bağlı Sovet hökumətinin xüsusi mülahizələri var. Yaxud da ki, götürək ayrı bir dəlil. 26-ların dəfn olunması ilə bağlı məsələ. Axı 26-ların dəfn olunması gizli, gecə yaxud ictimaiyyətin nəzərindən kənar formada olmayıb. Bunu təmtəraqlı formada dəfn mərasimi keçirdiblər. Məqsəd də İngiltərənin nüfuzun şərq xalqlarının gözündə salmaqdan ibarət idi. Çünki Bakıda şərq xalqlarının qurultayı gedirdi. Deməli, 50-yə yaxın ölkədən nümayəndə gəlib. Bu nümayəndələr tabutları saya bilmirdilər ki, burada 23 tabut var, yaxud 26 tabut var.
Bəs neçə tabut çıxdı?
Bu bilməlidir.
20 çıxdı, deyil mi, Kəmran?
23.
Bu 26 tabut, təsəvvür edin ki, 26-ları dəfn eləyirlər. 23 tabut gətiriblər. Mən istisnalıq təşkil etdiyin inkar eləmirəm ki, bu tabutların bir hissəsinin içərisi boş da ola bilər.
Amma boş tabut var
mı?
Siz oradaydınız.
O tabutdakı cənazələrdə kimin olduğun müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Nəzərə almaq lazımdır ki, 18-ci ildə bunlar güllələniblər. Başları vurulub. Bunları adam kimi dəfn eləməyiblər. Kütləvi şəkildə bunların üstün qumla örtüblər. Qalıb səhrada. yağışın altında, nə bilim, günün altında və bu cənazələr nə vəziyyətə düşübdü. Ondan sonra bunlar gətirilib dəfn olunubdu. Bunların dəfn olunması lentə alınıbdı. Bu lent Rusiya Dövlət Foto Kino Sənədlər Arxivində var. Hər tabutun başında bir deməli fəhlə dayanıbdı. Qolunda matəm lenti, əlində bayraq və bunları bu formada deməli dəfn eləyiblər. Amma o dəfn, yenə deyirəm, təbliğatı xarakter daşıyırdı və bu dəfində heç bir tabutun üstündə ya məzarın üstündə yaza bilməzdilər ki, bu Şamiyandı, bu Əzizbəyovdu, bu Fialetovdu, bu Çaparidzedi. Məhz ona görə də bunu yazmadılar həmin vaxtı. Yazmadılar, çünki bunu müəyyən eləmək mümkün deyildi.
Bəli, Cəmil Həsənli, tarixçi Cəmil Həsənli bu əziz dinləyənlər, bilməyənlərə bildirim ki, Can Bakını eşidirsiniz, Azadlıq Radiosundasınız. 26 Bakı komissarlarının birincisi baş komissar niyə yoxa çıxıb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunun əməkdaşı, aparıcı elm işçisi Kamran İsmayılov, tarixçi alimlər Cəmil Həsənli və Nail Əliyevdir. Bizə mesajlar gəlir, yazırlar, salam, sizi səbirsizliklə gözləyirik, siz bizim gözümüzsünüz, sizin daimi dinləyiciniz Rüfuqar bəy yazır, saatlı, hər gün canlı yayıma çıxa bilirsinizmi? Çünki siz internet səhifələrində dinləyə bilmirik. Yox, biz hər gün yox, ancaq həftənin çərşənbə günü saat 12-dən 1-ə qədər canlı yayımda olacağıq. Zülfüqar bəy, bilməyinizi istəyərdim. Və verilişimiz davam edir təbii ki. Nail bəy, buyurun, sizin fikrinizi almaq istəyərdim.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Tarix İnstitutunun doğrudan da bu yenidən arxivlərdə iş aparması təqdirə layiq bir işdir. Çünki 70 il dövründə Sovet hökuməti, bilirsiniz, ideologiyanın üstündə, təbliğatın üstündə qurulmuş bir dövlətdir. Yəni orada bir tərəfli verilirdi xalqlar dostluğu. Şaumyan məsələn Leninin ən yaxın silahdaşlarından biri idi. Yəni 1903-cü ildən Cenevrədə bunlar tanış olmuşdular. Və bütün məsələlər Qafqazda 18-ci ilin dekabrında Leninin dekreti ilə, göstərişi ilə Xalq Komissarlar Sovetinin sədri idi Lenin, təyin olunmuşdu Qafqazın fövqəladə komissarı. Yəni ən böyük fiqurlardan birisi idi. Və çox maraqlıdır ki, niyə məhz Şaumyan? Dediyim kimi qeyd eləndi ki, ən yaxın silahdaşlarından, hətta Leninin ona məktubları var ki, mən sizin qətiyyətinizə heyran oluram. Yəni tarixçilər bunu çox gözəl bilir.
Qiymətləndirirdi bilə
çox, çox qiymətləndirirdi, çox qiymətləndirirdi və bu bəzi də elə burada fəaliyyət göstərən bolşeviklərin deyə sosial demokratı hardasa qısqansıq, elə Stalinin ola bilsin elə oradan onun qaynaqlanırdı o. Özdə onu da qeyd eləmək lazımdır ki, onun Nərman Nərmanov ilə çox normal onların münasibətləri vardı. Yəni Həşdərxandan bəli Dumiya Nərman Nərmanov seçiləndə elə Şamin ona çoxlu köməkli eləmişdi. Hətta oğlu Levan Suren. Onlardan biri məncə Suren hərbçi idi. Hətta Bakı kommunasında o pulemyot rota rəhbərliyi eləmişdi və sonra onun təqdimatı ilə, mandatı ilə Leninin yanına yollanılmışdı və o Varşavada Sovet konsulluğunda çalışmışdı. 36-cı ildə rəhmətə getmişdi. Hərbçi idi. Yəni Branitexnika üzrə hərbçi idi.
Diviziyasının siyasi komissarı idi.
Bəli, siyasi komissarı idi, düz deyir Cəmil müəllim. İndi müstəqillik dövründən sonra siz bilirsiniz, bizim Görkəylə Cəmil müəllimin özü, İsmail Musayev, Anar İskəndarov, Nasibzadə çox böyük tədqiqatlar getdi. Ataxan Paşayev, arxivlər açıldı. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yadınızda atsa Ziya Bunyadov da bu məsələyə toxunmuşdu. 90-cı ilin əvvəllərində belə bir şey getmişdi. Sonra Rəşid Beypudovun qohumları demişdilər ki, güyədənsə kaset var. Hətta o kaseti güyə rəhmətli mərhum Elçibəyə də çatdırılmışdı. Güyə onlar Asuandan bir-birlərini tanıyırdılar. Elçibəy də onu dedi ki, məndə heç bir kaset zadı yoxdur. Yəni elə bir şey ortada yoxdur. Yəni açıqlaması vardı mətbuatda. 26-lara gəldikdə isə Fövqəladə İstintaq Komissiyası var idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan Demokratik Respublikası Avropa adlandırılır. Bundan Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradılmış Xasman Mədvin başçılığı altında. Yəni bütün bu cinayətlərin hamısı orada təsdiqini tapmışdı. Şamyanlar, Fialetovlar, Caparidzeler, nə bilim axı, onun əlaltıları, Lalayanlar burada nələrlə məşğul olublar? Qubada, Bakıda, Naxçıvanda, Dərələzdə, Zəngəzurda. Bunlar hamısı özdə istintaqçıları da Krüge, Mikhailov, Navitski, bunlar qeyri-azərbaycanlılardır. Deyək ki, bunlar birtərəfli bunları araşdırmışdılar. Ya bunlar öz əksini tapmışdı və təsdiqlənmişdi. Şamyanın da bütün orada cinayətlər hamısı təsdiqlənmişdi. Yəni hələ 19-cu ildə bunlara qiymət verilmişdi. Sonradan Sovet hökuməti qurulduğu üçün bunların hamısı üst bastır edildi və bunların adı çevrildi. Vətəndaş müharibəsinə Sovet hökumətinin qurulması, kommunizminlə nə olmasın, yəni ideoloji maşın öz işini işə saldı. Siz bilirsiniz ki, o 26-lar arasında adlandırılan 26-lar arasında bunların hamısı da bolşevik deyildi. Orada SR də var idi, orada hətta Daşnaq Partizan dəstəsinin komandiri də var idi. Yəni cürbəcür insanlar var idi. Bunlar hamısı güllələnmişdi. Cəmil müəllim də dedi ki, onların güllələyəndən sonra başları da kəsilmişdi. İndi bir məqam da var. Bunlar 18-ci ilin sentyabrında güllələniblər. 2 ildən sonra bunların cənazələri, özdə bunların hamısı Bratski Magilladır. Bunların hamısı bir yerdə olublar. Bunlar hamısı sonradan gətirilibdi Bakıya. Yəni təbliğat maşını, Sovet təbliğat maşını, ideoloji maşını öz işini salıb xoda. Bunları necə aid eləyib də bu baş kimin 2 il 50 dərəcə istidə Karakum çöllərində sümüklər gətirilib də bura. Elə deyil. Nə bilmək olardı ki, bunların üstündə yazılmamışdı bu Caparidzedir, Azbevdir, Şamyandır, Fialetovdir, Zevindir, Poluxindir. Yəni burada kriminalistlər, yəni hüquqşünaslar, tarixçilərlə bərabər bunu qəti deyə bilərlər. Bu kimin sümüyüdür, bu kimin başıdır. Məsələn, Nikolayı necə müəyyənləşdirdilər? Hələ yenə də orada da suallar vardı. Axırıncı onun qızı məsələsi, məsələn, orada da bir meyit tapılmır. Nə elədilər? Getdilər İngiliz Karalevasının həyat yoldaşından DNK-sını götürdülər. Düzdür, hələ həyat İngiltərə və Karalevasına. Amma burada da Tatiana Şamyan Moskvada Şərqşünaslıq İnstitutunda şöbə müdürüdür məncə. Məsələn, Əzbəyevin burada qonları var. Amma mənə elə gəlir bir lazım da deyil. Bizim öz qəhrəmanlarımız vardır. Biz onların işıqlandırıq. Amma yenə də deyirəm, tarixdir. Tarix İnstitutu, yenə mən çox şey eləyirəm, çox gözəl iş görürlər. Arxivlərdən yeni materiallar tapırlar. Amma mənə elə gəlir ki, bu Şamyanın sağ qalıb qalmaması, yenə dediyim kimi də bu üstündən bu müddət keçibdi. İndiyə qədər yəni bu hardasa özün göstərməli idi. Düzdür, Şamyan üstündə 8 milyona yaxın, məsələn, Mahmud Kərimovun açıqlaması vardı keçən illər Akademiya prezidentinin. Rus rublu olubdu, məsələn, Bakı kommunasının xəzinəsi Şamyanda olubdu. O xəzinədən bir xəbəri yoxdur.